ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
E quem mata um crente intencionalmente, sua recompensa será a jina nela, será eterno, e Alá irar-se-á contra ele, e amaldiçoá-lo-á, e preparar-lhe-á formidável castigo.